galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin axad ah bisha janaayo ee sanadka 2023-kana waa 8. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta ee wararka v o ana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha guurtida somalilan oo ka hadlay xaaladda magaalada laascaanood.
xaaladda laascaanood wixii dhibaatay yaalla wax ka qabashadeeda inoo yar rag badan oo waa hawlgaleen ama ha ahaadeen xukuumad wasiiradii siiro badan baa ku maqan waxay u dhashay iyagu waa wadamaqayba.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan hindise sharciyeedka cusub ee hay-adda amniga iyo sirdoonka qaranka.
hay-adda amniga sugiddu waxaa la doonayaa inay noqoto hay-ad ka dagaasha ama danaha qaranka soomaaliya ka difaacda xuduudaha gadaashooda. saas darteed waxaa ku jira nooc oo xiriirka caalamka sida ay hay-adaha caalamka ula shaqaynayso oo sideedoo kaleeta oo iyadoo kale u dhigma waxyaabahaasoo dhan oo qaanuunka sharci ka kooban yahay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dhallinyaro soomaali ah oo deeqo waxbarasho ka helay jaamacado ku yaalla Mareykanka iyo Kanada.
jaamacadaha Mareykanka iyo Kanada ayaana la soo xiriiray naadigeena Samkey oo naga codsaday dhallinyaradan inaan ay siiyaan scholarship iyo waxbarasho oo ayagana ay u ciyaaraan jaamacadahaas ku kala yaalla Mareykanka iyo Kanada. jaamacadu waxay ku taallaa magaalada Chicago, jaamacadda kalena waxay ku taallaa Miami.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Benin ayaa xaddan maanta ah waxaa ka socota doorashada baarlamaaniga ah ee dalkaasi, iyadoo murashaxiinta mucaaradka ahi ay ogolaadeen inay ka qayb galaan kadib 4 oo ay baarlamaanka ka maqnaayeen. codbixinta axaddan ayaa tijaabo muhiima u ah dalkan ku yaalla galbeedka Afrika, halkaas oo taageerayaasha madaxweyne Patrice Talon ay sheegayaan inuu keenay horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaale, laakiin ay dadka dhaleeceeya ku eedeynayaan in xukunkiisa uu meesha ka saaray dimuqraadiyadda. codbixintii ugu dambeysay ee baarlamaanka ee dhacday sanadkii 2019-kii mucaaradka ayaa laga mamnuucay in ay ka qayb galaan kadib markii la adkeeyey xeerarka doorashada. keliya 2 dhaqdhaqaaq oo xiriir la leh madaxweynaha ayaa loo ogolaaday in ay doorashadaasi ka qayb galaan, taas oo keentay in xisbiyada dowladda dhankeeda u janjeera ay la wareegaan maamulka baarlamaanka. codaynta axaddan ayaa waxaa ka qayb galaya 7 xildhibaan oo ku jira 3 xisbi oo mucaarada. 19 qof ayaa dhintay, 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo axaddan maanta ah ka dhacay gobolka Jingja ee bariga dalka Shiinaha, sida ay warbaahinta dalkaasi wariyeen. shilkan dhimashada badan sababay ayaa baarakowdii habeennimo ee waqooyiga gobolkaasi waqtiga gobolkaasi waxa uu ka dhacay Nanjang, sida ay warbaahinta CCTV oo soo xiganaysa saraakiil maxalli ah ku warantay. CCTV ayaa warisay in sababta keentay shilkani weli la baarayo. warbaahinta maxalliga ah ee layiraahda Jimu ee xiriirka la leh warbaahinta dowladda ee Hubei Daily Media ayaa waxay ku waramaysaa in shilka uu dhacay kadib markii baabuur weyn oo xamuul ah uu ku dhacay dad meyd siday. gaariga xamuulka ah ayaa si lama filaan ah fariinka u goostay, kuna dhacay qayb ka mid ah dadka meydka galbinayay. wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa sheegay in Israa'iil ay kala noqotay sharcigii xagga safarka, taas oo qayb ka ah tallaabooyin ciqaab ah oo ka dhanaa Falastiiniyiinta oo xukuumadda cusub ee mayalka adag ee Israa'iil ay maalmo ka hor ku dhawaaqday. Riyad Maliki ayaa war soo saaray haddan maanta waxa uu ku sheegay in uu ka soo laabanayay caleemasaarka madaxweynaha dalka Brazil markii lagu wargeliyay in Israa'iil ay laashay sharcigii socdaalka ee madaxda sare ee Falastiiniyiinta, taas oo u ogolaan jirtay inay si fudud ugu safraan dhulka la haysto ee daanta galbeed si ka duwan Falastiiniyiinta caadiga ah. Go'aankan ayaa waxa uu muujinayaa xariiqda adag ee ay dowladda hadda jirta durbaba ku wajahayso Falastiiniyiinta maalmo yar oo ay xilka hayso. Kale galab wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay xaaladda magaalada Laascaanood, ayaa maalmahan deganeyd kadib qalalaase ay dadku dhinteen oo dhowaan ka dhacay magaalada. Qalalaasaha ayaa daba socday dil magaalada loogu geystay mid ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa dilka siyaasigaasi waxa ay ku eedeeyeen sida hadalka loo dhigay argagixiso. Qulqulatooyinkaasi ayaa keenay dhimasho dad rayida kadib markii ay ciidamada Soomaaliland rasaas fureen, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Haddaba kalfadhigii 80aad ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta looga hadlay xaaladda magaalada Laascaanood. Sagal Mustafa ayaa warbixintan ka soo dirtay Hargeysa.
Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa maanta furay kalfadhigii 80aad ee golaha guurtida. Waxaanu kaga hadlay gudoomiyuhu xaaladda gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood, wuxuuna ugu baaqay xildhibaanada guurtida inay si adag uga howlgalaan wax ka qabashada hawshani.
Xaaladda Laascaanood wixii dhibaatay yaalla wax ka qabashadeeda ay rooyaan rag badan oo waa howlgalay, ama ha ahaadeen xukuumad wasiiradii siiro badan baa ku maqan. Waxay u dhashay iyagu waa wada maqayba iyo meelo kaleba u dhasho, laakiin isla reerkii kuwii kalena kulle wasiirkii arrimaha guduhu hogaaminaya waa jiraan.
Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wada hadal dheer kadib la sii daayay maxaabiistii lagu soo qaqabtay rabshadihii ka dhacay magaalada Laascaanood.
Dad badan oo odayaal leh oo waxgarad leh oo reerka ahina waa hawlgaleen, way hawlgaleen, halkana waa yimaadeen, waa la kala warqaatay, way noqdeen, wixii maxaabiista la hayeena waa la sii daayo iyagaa loo dhiibay. Waa inaynu ku biiraa oo wixii tegayay aanu soo dejinna.
Dhanka kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu in xal u helidda khilaafkani doorka ugu muhiimsan laga siin doono dadka u dhashay magaalada Laascaanood.
Waynu helaa ciddii la wada hadli lahaa. Qabadkeedana waxaynu la kaashanaynaa oo door facaala ka qaadanayaa dadka reer Laascaanood. Reer way hawlgaleen, laakiin hawshana waynu wada qabanaynaa, iyagaana aynu siinaynaa hor sida loo daasiyo beheeraynu ku wada hadalno loo gaadho. Kalfadhiganu hadalkiisuna waa yaryahay, hawshiisuna waa culus.
Dhanka kale, kalfadhigani ayaa waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu kaga hadlay diiwaangelinta. Waxaana ugu baaqay bulshada reer Soomaaliland inay isdiiwaangeliyaan islamarkaasina ay qaataan kaadharka
diiwaangelintaasu meel fiican bay maraysaa, way dhowdhowdahay, laakiin ma dhabma. Wixii aynu ku kordhin karee wacdigelinee dadka aynu odhanayno waryaaraha ha la codeeyo, aan awooddeenna muujinno dee quwaddeenna, aynu wax kaleba ku qabsanay tiradeenna intaynu nahay aan muujinno, oo ha la soo baxo oo ha la codeeyo, ha la isdiiwaangeliyo. Waa codaydayabe codaytedana haloo diyaar garoobo.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
kale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta diiwaangelinta codbixiyaasha ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay diiwaangelinta u socoto maalintii afraad. Diiwaangelintan dadweynaha ayaa ka socota gobollada Gardafu, Karkaar iyo Bari. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
Diiwaangelinta dadweynaha ayaa muddo 4 cisho ah waxa ay ka socotay xaafadaha magaalada Boosaaso, iyadoo guddiga doorashooyinkuna ay u asteeyeen 57 goobood inay dadku iska diiwaangeliyaan. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Siciid, ayaa v o a uga waramay tirada guud ee dadka isdiiwaangeliyey iyo sida ay doorashadu uga socoto 3 gobol ee loo qorsheeyey.
Diiwaangelintu si fiican bay u socotaa. Maanta waxay gashay maalintii 4-aad. 3 maalmood oo lasoo dhaafayna waa socotay. Xalay dadka isdiiwaangeliyey waxay marayeen dad ilaa 22,000 qof gaaraya. Maanta ilaa gelinka hore duhuradii waxay dhaafeen ilaa 30,000. Welina waa socotaa isdiiwaangelintu. Runtii dadweynuhu waxay aad ay ugu soo baxeen. Mooyinka oo dhanna waa ka socotaa. Intii loo qorshay marka laga reebo meelo kooban oo haajisi jiraan waxna dhowaan bixi doonaa. Caqabaad meelihii loo safraayay hadda meelo kamida Gardafu oo kale wadadu go-day oo roob ka daayay maalmihii lasoo dhaafay waa jiraan. Laakiin caqabad shaqada hor istaagta way yaraata ma arag.
Wakiilada urur siyaasadeedyada ayaa guddoomiyuhu uga digay inay olole ka sameeyaan goobaha diiwaangelinta iyadoo aan la gaarin xilliga doorashada.
Waxaa jira wakiilo ururada siyaasadda ka socda oo goobjoog ka ah ama korjoogta ka ah isdiiwaangelinta kaararba haystaan. Waxay ku wareegayaan goobaha dadku ay iska diiwaangelinayaan. Arrin la xiriirta inay isku dayaan inay maaragtay dadkii tiimamkii shaqeynaya wuxu sheegaan ama sidan ama dad soo gudbiyaan iyo wax lamida. Marka waxaan lahayn hanidi fursad hala siiyo shaqaalaha korjoogtaduna ha indhaindhayso. Dabcan xaq bay u leeyihin hadday wax khaldan arkaan ama waxaa madaxa ku waafaqsan inay qofka meeshaas korjoogaka ama supervisorka la wadaagaan. Marka taasi ahayd olole hadda cida loo codeeyaa muu ahayn. Laakiin diiwaangelinta ayay maaragtay aad bay u baritaarayeen dadkii soo saarayeen. Laakiin mararka qaarkood inay shaqada dhex galaan madiideen.
Barakacayaasha ayaa guddoomiyuhu ugu baaqay in ay ka codeeyaan goobaha ay degan yihiin.
Cabashaa naga soo gaartay in dad barakacyaala iyo dadyagu kale meelo kala duwan loo raraayey. Barakacyaal keliya maayo dadka la raraayay cid walba waa leeyihiin. Marka waxaan ka digayna degmada dhexdeeda qofku meesha uu degan yahay goobta ugu dhow inuu iska diiwaangeliyo kana codeeyo sabab loo raro oo meel kale loo aadaana aanay jirin. Waana waxyaabaa aan isleeyahay barnaamijka suba keenay. Marka way jirtaa arrintaas wayna soo gaartay. Waxaan dadka ugu baaqayaa gobollada Bari, Karkaar iyo Gardafu degan inay soo baxaan isdiiwaangeliyaan. Berri marka isdiiwaangelintu dhammaato aysan ka qawamayn inaanay berri dadka safka istaagi doona codayn doona oo la kala jiidan doona aanay ku jirin. Kuwa gobollada kale ee Puntland ku noolna waxaan u sheegayaa dhowaanba inaan soo saari doono jadwalada gobollada dambe si u kala horreeyaan. Shaqaduna ay socon doonto ay u diyaar garoobaan goboladooda iyo goobahooda ay deegaanka rasmiga ku yihiin ay ku nagaadaan.
Qaar ka mid ah dadweynaha isdiiwaangeliyey ayaa v o a uga waramay dareenkooda.
Magacayga waa Suldaan Sayid Cali Ibraahim Xasan weye. Waxaan rajaynaynaa aniga caruurteedii iyo familki iyo dadkuna waxaan u rajaynaynaa Ilaahay idinkii mar haddii tan ay hargeshay oo maanta la isla gartay Soomaaliya oo dhanna inay ka dhacdo qof iyo codka diiwaangelintana maanta aniga waxay ii tahay runtii maalin khaasa bay ii tahay. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed, shacabka Puntland, shacabka reer gobolka Bari, shacabka degmada Boosaasona waxaan leeyahay waa waqtigaagii, fursadaada qaado insha allah.
Magacaygu waa Faadima Cabdirasaaq Cali. Boosaaso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sannado badan kadib anigoo dhallinyaro ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan fursad u helo inaan isdiiwaan geliyo. Run ahaantii waxyaaba badan baan filimaanta ka daawan jiray iyo wadamo kale oo laga codeeyo qof iyo cod doornaya madaxweynahooda mustaqbalka. Maantay run ahaantii aad iyo aad baa ugu faraxsanahay maadaama anaga beri taas noo suurtogelayso.
Waxaan ahay suldaankii beelaha jireerweyne gobolka bari Boosaaso. Maanta aad iyo aad dareenkaydii lama koobi karo, weli ma arkin meel laisku dooranayo qof iyo cod. Waa midii iigu horreysay. Waa waxaan leeyahay jaaniskiina soo mara haddaan ahay dadkii lagu tilmaami jiray Bounty 5 waan ka faa'iidaysanaynaa. Diyaar baan u nahay. Qowmiyadda mas-uulka ana ka ahay waxaan ugu baaqayaa, baaq keliya ma dhahay, waxaan amrayaa inay isdiiwaangeliyaan siday aaga mid naqdaan siyaasiyiinta Puntland oo ay wax dooran karto oona la dooran karo.
Diiwaangelintan ayaa la sheegay inay socon doonto muddo 15 cisho ah, waxaana dadweynuhu ay safaf dhaadheer ugu jiraan goobaha diiwaangelinta. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay in ciidamada lagu soo tababaray waddanka Eritrea ee dhawaan ku soo laabtay Soomaaliya ay yihiin kuwo si gaar ah u diyaarsan, lana filayo in dhawaan ay ka qayb galaan howlgallada ka socda Soomaaliya ee ka dhanka Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkan jeediyay xilli uu maanta gaaray xero ciidankaasi ay ku sugan yihiin oo ku taala magaalada Muqdisho, sida uu warkani kusoo diray wariyaha V O E da Cabdicasiis Barrow.
Ra'iisul wasaaraha oo ciidamadan ku booqday xerada General Gordon oo laga dejiyay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kula dardaarmay inay u taala shaqo adag oo ah in Soomaaliya ay difaacaan, sidoo kalena ay qayb ka noqdaan dadaalada dowladdu ay ku doonayso inay uga adkaato Al-Shabaab.
Jiraya inaad noqotaan duufaan afuufa oo dabar gooya oo tirtira cadowga Soomaaliyeed oo ay kow ka yihiin khawaarijta dalkiina hoyooyinkiin iyo aabayaalkiin iyo walaalayaashiin walaalihiin maalin walba dhibaatada ku hayeen. Sumcadda ka dilay dadkeennii, sumcadda ka dilay dalkeennii, diinteennii dhibay, dadkeennii qixiyey, in badan agoomeeyey, in badan rajooyin ka dhigay, in badan laxaadkoodii weysiyey, ayaga oo aan wax ay geysteen jirin aamina hoteeladooda jooga, shaqooyinkooda haysta, yaanyooyinka yaanyada iibsanaya, arday wax baranaya, hooyo kawaan hilib saaratay oo ilmeheeda ku biilanaysa, intaba ayagoo isugu jira, inta loola imaado gawaari qarxaysa iyo dad qarxaya la baabiyo, cadowgaas jabkiisii ayay duufaan tahay.
Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwo aan caadi ahayn marka la eego tababarka iyo magaga awoodeed ay ku soo kordhinayaan. Cududda ciidamada Soomaaliyeed, kuwaasi oo ah quwad xoogan oo mar keliya ka soo baxay tababar, kuna soo aaday xilli Soomaaliya ay u baahan tahay.
Ciidankan duufaan ciidan caadi maaha, waa ciidan la sugayay oo qaybahaas faraha badan oo dhan ay sugayeen. Dadka Soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibad dadka jooga waa tiradii ugu badnayd oo xoog dalka Soomaaliyeed oo yimaada oo soo tababarta oo laga sugaayo inay dalka xoreeyaan. Marka indha badan baa laydinku fiirinayaa, aad baa laydin jecel yahay, aad baa laydin sugayaa, waxaana la fiirin doonaa isbeddelka aad samaysaan iyo saad dalka aad uga xoreysaan cadowga. Indhaha aad laydinku hayaa. Allah idin fududeeyo shaqadaas liidinka sugaya faraha badan.
Waalidiinta dhalay oo muddo dheer naawilayeen ubadkooda tababarka loo qaaday lagu soo celiyo dalka ayaa waxay soo laabashadeedu u ahayd farxad. Inkastoo ay soo laabteen, haddana faahfaahin kale oo ku saabsan xogtooda ma jirto cid si gaara u heshay, waxayna u muuqdaan kuwa xogahooda dowladdu ay si gaara u ilaalinayso. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Qiimaha Ruushka oo xalay ka fulayay gobollada bariga Ukraine waxaa ku dhintay laba qof, sida ay warisay warbaahinta dalkaasi. Duqeymaha ayaa imaanaya iyadoo Ruushka soo afjaray xabad joojin 36 saacadood ah oo si iskiisa ugu dhawaaqay. Wacadna waxa uu ku maray inuu dagaalka sii wadi doono ilaa uu guul ka soo hoyiyo dagaalkana uu wado kuna wado dalka dariska ah ee Ukraine. duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa bisha dambe waxaa u buuxsamaya hal sano. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa dagaalka Ukraine waxa uu ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Ukraine kuna sugan London.
run ahaantii dagaalka Ukraine iyo Ruushka waa wuxuu noqday dagaal adduunka dhan saameeyey. Haddana kii ugu dambeysay waxay ahayd markii uu Putin ku dhawaaqay xubin 3 isha ah isagoo le Orthodox Christianka maalmahay u dabaaldegaan ayaan maaragtay daraaddeed ayaan u joojinay. Laakiin reer galbeedkuna ay fasiraad aan ka bixiyeen oo ah inuu waqti ku amaxsanayo oonan dacad ka ahayn ayaa haddana waxaa dhacay inaynan joogsanin madaafiicdii labada gacmo u socotay. hadda waxaaba dhacday markii ugu dambeysay in madaafiicda Ukraine ay gaareen dhulka Ruushka uu ka taliyo oo laba goob oo shidaalka laga dhaliyo ay burburiyeen. marka runtii dagaalkani si xoolo ayuu kusii socdaa. haddana waxaa la sheegaya meel ay kale cusub in Ruushka uu meelo kale ka furasiyo Belarus oo kale ay dhici karto. maaha dagaal beri iyo saa dambe laisleeyahay wuu istaagi doonaa, laakiin waa dagaal almost sanad jirsaday. hadda oo aan Febraayo 24-keedii sanadka hore ayuu bilowday. haddana bisha soo socota waxay noqon doontaa sanad buuxa 24-keeda February. marka dagaalkani wuxuu noqday mid saameyn ku yeeshay Africa, Carab, Yurub, adduunyada oo dhan. Africa waa tii eeblagtigooda ay ka heli jireen qamadiga iyo galleyda raqiiska ee dhulka ka imaan jiray Ukraine. adduunyaduna maanta ay qaali ku noqotay Africa laftigeeda ay dhibaatadu wax kasoo gaareen dabada yacni ugu jilaasan ugaad wax ka dhaco shidaalka waa ka taaliyoobay. Yurub iyagu waaba hadda aada bay dhibaatada ugu badan tahay qaboobaha iyadoo lagu jiro ayuu gaaskana ka gooyey oo meel maanta ay u ceersadaan inay jirin oo iyagoona u diyaar garoobay gaaskii iyo shidaalkii iyo waxyaabihii Ruushka uga imaan jiray. inkastoo Maraykanku wax badan ka badbaaday sababtoo isagu lama wadaago xuduudo oo awalba kuma tirsanayn shidaalka ka imaanaya Ruushka, dhaqaale ahaana kuma tirsanayn islaamka dhaqaale badan. marka dhibaatadii waxay aada ugu dhacday Yurub, waxaana kusii xigay wadamada kale caalamataaliska la yiraahdo South Africa iyo Carab iyo meel walbo dadku maaragtay ay cuntooyinka ka yimaada dhulkaasi ay ku tiirsanaan jireen. marka dagaalkani maaha dagaal la mahadiyey, waana sanad jirsaday almost.
bal waxaad ka warantaa duqeymihan hadda Ruushka uu ka geysanayo magaalooyinka waaweyn, si gaara waxaa la leeyahay wuxuu ugu bartilmaameedsanayaa goobaha rayidku ay degan yihiin iyo si gaara qeybaha adeega tamarta ee dalkaasi xilli qabowgii ugu darnaana lagu jiro oo Yurub xilli qaboobaha ay tahay. arrintaasi bal saameynta ay ku yeelanayso shacabka reer Ukraine.
ahaantii waayahama Ruushka wuxuu taarig garayn jiray meelaha dadka rayidka ama waxyaabaha dadka qeybka ay ku tirsan, sida meelaha shidaalka laga helo, meelaha dabka laga dhaliyo, meelaha maaragtay shacabka ay maaragtay ujeedkana aad moodid inay tahay in shacabku ay xanuunsadaan qaboobe iyo dhibaatooyin iyo maaragtay shacabku ay markaa dareenkaasi xoog leh ay dowladda ay ku qasbaan in dowladdooda ay wax badan ka qabato ama ay joojiso dagaalka ama ay waxyaabaha Ruushka uu doonayo ay ogolaato. marka waxaad moodaa meesha shacabku ka xanuunsanay inuu ka abaaray oo ah meelaha shidaalka iyo meelaha gabaadka iyo meelaha shacabkuba relatedku ku ah oo yani aanan shacabku ka maarmin. Ruushku maba ahayn waayahanba xero military ma uunan taabgarayn jirin. iyaguna naftigooda xeryaha militariga way ka baxeen oo maaragtay meelaha frontiga iyo meelo badan oo ayaga unan maaragtay si joogta marka ay deganaan jireen way ka wara baxeen. laakiin targetkiisu waa hadda meelaha aan la bedeli karin oo shidaalka iyo meelaha noloshu maaragtay ay ku tiirsan tahay. haddana ma moodid in labada madaxweyne oo labada afhayeen dagaalka u noqday labada dacbo badanaa waxaa hadla madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa maalin walba TV-ga iyo news-ka la taagan wixii dhacay, isagaaba afhayeenkii dowladda iyo afhayeenkii dowladda qarankiisa noqday. dhanka kalena Putin ayaa hadlo maba ahaba dad xoos xirta inay dagaalka hadlaan. waxaad moodaa meesha labadoodana laba hadda isku soo jilcay ama maaragtay raba inay wada fariistaan dagaalkan joojiyaan uma eka.
wadamada reer galbeedku aada soo hadal qaaday in muddo ahba sidii dagaalku uu ku bilowday waxay Ukraine ka caawinayeen dhinaca isdifaaca, gaar ahaan waxay ula diyaar ahaayeen maaliyad iyo gantaalaha ay isaga difaacayso kuwa Ruushka uu ku duqeynayo. hadda waxaa la leeyahay hub culus ayay u dirayaan Ukraine oo ay ugu deeqeen. arrintaasi maxay uga dhigan tahay ama ka bedelaysaa jawiga gudaha ee dagaalku uu ku socdo?
runahaanta reer galbeedku waagi hore hadallada kasoo baxa Ruushka ayay aada u qiimeyn jireen oo ahaa haddii hubkiina ama ciidankiina lagu arko dagaalkaasi jawaab waasi ah oo aydan ku qancin ayaa idin siin doonaa. waa badan ayay tijaabiyeen in maaragtay wax tallaabaha uunan soo qaadaynin. marka hadda waxay ku dhiirgadeen markay ogaadeen in awooddiisuna aada isii yaraatay. hadalada hanjabaad ee kasoo baxana wax ka dhabaa inay jirin oo wax tallaabooda wadanka galbeed uu ka qaaday inay jirin waxay ku dhiirideen inay siiyaan hubkii marka hore ay ka celin jireen Ukraine oo ah hubka waaweyn maaragtay gumaada in si xoog leh oo wixii taangiyo iyo qalab oo barka hore ay maaragtay islahayeen haddaad siisan ruushka amaan jawaab yani aan lagu farxin idin kaga timaada. Marka waxay fasaxeen wax alla wixii hub ah ee haysteen ee waaweynaa ee marka hore inaan siinin Ukraine ay hadda siiyeen, taasoo u suurtagelisay Ukraine in maanta dhulka ruushka uu haysto ay maaragtay meelo qarxiyaan oo sida hadda labada meelood shidaalka laga dhaliyo oo kala gantaaladooda ay gaaraan. Yacni in hadda kabacd waxaa laga yaabaa in hubkii hore ay haysteen mid ka weyn tayo badan meelaha fogfogna wax ka maaragtay ka qaqibi kara ama lagu tuuri karo inay siinayaan. Marka gabashadii hore ee ahayd ruushka ayaan laga caraysiin oo mataqaana ayaanan dhibaato nooga imaanin halkeedii ku joogsatay kadib markay tijaabiyeen wax tallaabaan ka qaadi karto.
ugu dambeyntii maxamed oo adigoo soo koobaya bal dagaalka hal sano ayuu ku dhow yahay hadda maxaa la fili karaa ma in dadaaladan turkigu uu wado ay guuleystaan mise in dagaalku uu sii socdo? maxay saadaashu u badan tahay dadka falanqeeya arrimahan dagaalka?
runaantii turkiga wuu isku dayaa inuu dagaalkan joojiyo, laakiin galbeedka ayaa hadda dareen waxa ku jira ruushka uu sii tabarbeelayaa oo waxay mararka qaarkood idaacadaha ku sheegaan in gantaalada iyo milaaficid uu adeegsado ay gabaabsi kusii noqdeen si ay ogtaayaan ruushka masoo dhoofsado hubkaasi ee isagaa samaysan jiray. kumana aynin talagelin dagaalka inuu sanad socon doono oo hadda kaydkoodii yacni waa sii gabaabsi sida ay u leeyihiin. marka waxay leeyihin ruushkii oo hubkii ka gabaabsi noqday iyo annagii oo dardar lasoo baxnay iyo hub aanan hore usii jirin Ukraine oo aan siinay waxay keeni kartaaba in raashka uu awooddiisii aanu soo koobnaba oo superpowerka uu xitaa soo koobnay. laakiin ruushka lama sahshan karo oo waa nin ku hubaysan hubka nuclearka. waxaa laga yaabaa in hubka yararka hadday ka dhamaadaan xitaa uu hubka waaweyn adeegsado, laakiin iyagoo xisaabta isku dhisadeen waxay tahay in raashka sii yareeyey awooddii iyaguna ay powerkoodii kor usii kacayo Ukraine ay sii xoogeysanayso. taasaa marka waxay keenaysaa in xitaa aynan ku dhiirin ama aynan dadejin inay wadahadal la galaan Putin ama Rushka si dagaalkan loo joojiyo. marka waa qolo isleeyo winning side dhinaca guuleysan ayaa tahay iyo qolo laisleeyahay iyagu sida xisaabta ay ku darsadeen inuu hoos usii socdo hubkiisii mudaafiicdii iyo wixii uu tuurayo dhan ay yacni kowid intelligencekooda ay u sheegeen inuu gabaabsi yahay hubkaas waaweyn uu adeegsan jira khaasatan mudaafiicda iyo hubka uu tuuro maalin walba.
aad ayuu mahadsan yahay. waxa uu ahaa cabdirashiid xasan xirsi oo raallahaada waa maxamed sheekh xuseen oo u waramayey waa cabdirashiid xasan xirsi bakin oo u waramayey wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan. halkaad kala socoteenna waa laanta dhegeystayaal raalli ahaad. waxaan idinka raalli gelinayaa magacyada aan isweydaariyey. waxa uu ahaa maxamed nuur qalimow oo u waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo washington jooga. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo nuur xasan nuur bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. golaha wasiirada soomaaliya ayaa khamiistii ansixiyey hindise sharciyeedka lagu dhaqi doono hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya. sharcigan ayaa haddii uu baarlamaanka ansixiyo madaxweynahana saxiixu noqon doona kii ugu horreeyey oo ay hay-ad amni oo ay soomaaliya leedahay yeelato wax ka badan 60 sano. haddaba hay-adda sirdoonka qaranka sharcigan ka hor sidee ayay ahayd, sidee ayaysan noqon doontaa oo ay u shaqayn doontaa hadda kadib? maxay yihiin shaqada iyo awoodaha nisa iyo qodobo kale oo hindise sharciyeedkana cusub quseeya? ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka. waxaa marti iigu ah doctor xasan sheekh cali oo daraaseeya siyaasadda sidoo kalena soo akhriyey sharcigan. doctor xasan sheekh, kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
mudane waa dhow.
marka hore, waa maxay hindise sharciyeedka cusub ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa?
bismillahi raxmaan raxiim. markii ugu horreysay ayaa hay-ad qaran, hay-ad amni oo qaran oo soomaaliya leedahay sidii hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa waxaa loo soo diyaariyey ama hoggaankeeda uu soo diyaariyey, dabcan asoo la kaashanaya aqoon-yahanno soomaaliyeed, sharciga hay-adda mataqaanaa sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka. sharcigaasoo qofka dadka soomaalida sidii arki karaan, yani hadda imika la arki karo ka kooban 52 qodob. sharcigaasi wuxuu xadaynayaa ama xuduud u yeelayaa hay-adda nabad sugidda qaranku waxa ay tahay, waxa ay qaban karto, iyo masaafada u dhexaysa shacbiga Soomaaliyeed iyo hay-adda nabad sugidda qaranka. Adan waxay noqonaysaa hay-addii ugu horreysay oo sharci qoran leh oo xukuumaddu ansixisay, lana rajaynayo inuu baakuna ansixiyo kadibna madaxweynuhu saxiixo, kadibna lagu soo saaro bulletinka mataqaanaa dowladda, oo markaas uu noqdo sharcigii ugu horreeyey oo hay-ad amni oo qaranka Soomaaliyeed leeyahay maalintii dhalata Soomaaliya ilaa hadda la joogo, oo dadka Soomaaliyeed ay ogaan karaan hay-addaasi waxa ay qabato, xuquuqda ay ku leeyihiin, iyo waajibaadka ka saaran ay la ogaan doono, ayaa markii koowaad ay tahay. Dabcan sidaan ognahay waqtigaas dheer marna Soomaaliya dowladu kama jirin, oo masalan markii dagaalba dhaceen iyo waxba saasa ma jirin, laakiin hay-addan jiritaankeeda oo hore u jiri jirtay waxay ahaan jirtay hay-ad loo isticmaali jiray dadka in lagu caburiyo xorriyadda iyo karaamada bini-aadmiga lagula dagaalamo. Waxay awood u lahayd dadka inay soo qabato intay doonta ay haysato, ay ciqaabto, maxkamad ciida taabacsan la geeyo, lagu xukumo, dil lagu xukumo, 3 sano qofka lagu xukumo Soomaaliga iyadoo aan loo aaba yeelin haba yaraatay bini-aadnimada iyo karaamada iyo xaqa iyo xuquuqda muwaadinka u leeyahay. Marka tani waxay ka dhigan tahay Soomaaliya oo waa cusub u bari
waayahay. Marka yaa sameeyey sharcigan? Ma nisa ayaa sameysay mise hay-adaha kale ee amniga ee Soomaaliya?
Dabcan waxaa iska caadiya marka sharci oo la qorayo oo dowladeed waa in ay dad experta ah ama khubara ah ay qoraan. Marka waxay u badan tahay dad khubara ah inay oo Soomaaliya dabcan maadaama uu ku qoran yahay af Soomaali, inay hay-adda ay dabcan ka codsatay ama ay hay-adda kala shaqeeyeen in sharcigan la qoro iyadoo laga eegayo dhinaca qaanuunka, dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca arrimaha mataqaanaa xiriirka caalamiga, si isu dhammaystiran ama balansi ah sharci keliya mid oo arrimaha amniga keliya taabanaye dhinac buu siyaasad ka yahay, dhinac buu arrimihii bulshada dhaqanka iyo diinta Soomaalida ka ilaalinayaa, dhinac wuxuu ka yahay xiriirka caalamka oo hadee hay-adda nabad sugiddu waxaa la doonayaa inay noqoto hay-ad ka dagaasha ama danaha qaranka Soomaaliya ka difaacda xuduudaha gadaashooda. Saas darteed waxaa ku jira nooc oo xiriirka caalamka sida ay hay-adaha caalamka ula shaqeynayso oo sideedoo kaleeta oo iyadoo kale u dhigma waxyaabahaas oo dhan oo qaanuun sharci ka kooban yahay. Marka sharcigu waa sharci ballaaran oo dabcan lala akhriyay wadamada sideenoo kale oo dowladaha ah shuruucdii ay leeyihiin. Intaas waxaa dheeri ah waad ogtahay dunida marka dowladda la dhaqmayso ummadu waxay isku tixgeliyaan kolba hay-adahooda amnigu sida ay u shaqeeyaan oo xuquuqda insaanka u ilaaliyaan ayaa loola tacaamulaa. Haddii ay wadamada qaarkood ay yihiin wadamo aan shuruuc aysan lahayn, hay-adahooda amnigu si fiican loolama tacaamuli karo. Marka ama haddii adigu aadan lahayn wadan leh sida aad doonto kuulama tacaamuli karo. Sababta waxaa laga baqayaa markii lagula wadaago macluumaad ama sharing information inaad si xun u isticmaalshid oo aad dadkaaga ku dhibaataysid. Marka arrimahaas oo dhanaa laga shaqeeyey, marka waa mid u danaynaya hay-adda laftigeeda, magaceeda iyo karaamadeeda soo celinaya, qaranka Soomaaliyeed lagu ilaalinayo, dadka Soomaaliyeed lagu ilaalinayo, iyo guud ahaan waa waa cusubo u barya Soomaaliya in hay-ad nabad sugid oo Soomaaliya oo sharci leh ay Soomaaliya ka dhalatay. Sababtu waxay tahay waxaa jiri jirtay hay-ad aan sharci lahayn oo dadka Soomaaliya lagu dhimi jiray oo habeenkii saq dhahay.
Aan ka dhexgalay Dr. Xasan, sharcigan ka hor hay-adda NISA sharci ma lahayn miya ay ku dhaqanto?
Maya, markii la sameynayo dabcan NISA maaha, markii la sameynayo oo ahayd NSDOK oo la sameeyey 7-aadkii la sameeyey, dabcan nimankii askarta ah ee waagaas isku magacaabi jiray golihii sare kacaanka ayaa xeerar qorteen. Xeerarkaasoo kulligood ku saabsanaa sida hay-addu awood in la siiyo qofka ay qaban karto, intay doonto ay hayn karto, xuquuq aanu lahayn, iyo maxkamadii badbaadada amniga mataqaana qaranka waxay ku sheegi jireen oo article 54 uu sheegayo dadka in la dili karo macnaha garsoor la-aan amar madaxweyne. Yacni saasay iska ahayd. Kadibna waxay ahayd hay-ad loogu talagalay in lagu caburiyo dadka Soomaaliyeed ama lagu ilaaliyo rajiimkii waagaas jiray. Marka waxaa dhacday markii dowladda militariga ay dhici rabtay, ka hor ayaa Maraykanku pressure gareeyey Xamisiyaad Barre inuu hay-adda kala diro. Wuu kala diray laakiin qaanuun ahaan, oo wuu soo saaray xeerkii, laakiin iyadoo aan la kala dirin ayaa dagaalkii dhacayo. Kadibna dee waa ogtaha Soomaaliya waxay gashay dagaal sokeeye. Kadib waxaa soo aasaasay ama ay soo bilaabatay dowladdii madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf, kadib Sheikh Shariif ay jirtay, kadib Xasan Sheekha qaab wareegta camal ah, termka hore madaxweyne xasan sheekh ayaa qaab wareegta camal ah dib uga howlgeliyey. Haddana xilligii de farmaajo waa soo gudubtay. Hadda markaan ayaa marka hay-adda waxay noqonaysaa marka hay-ad ku dhisan qaanuun iyo sharci iyadu ay leedahay oo golaha shacbiga Soomaali golaha xukuumadda ansixiyeen marka markaana ah markii ugu horreeyay.
Marka baarlamaanku uu ansixiyo madaxweynahana uu saxiyo waayahay. Marka
Dr.
Xasan, hindise sharciyeedkan cutubka saddexaad qodobadiisa todoba iyo kan sideedaadba waxay xoogga saarayaan shaqada iyo awoodaha, marka maxaa ugu muhiimsan adiga oo soo koobay?
Maya, dabcan hay-adda commitiga aad akhrisid waxaad ka dareemaysaa in hay-ad leh awood ay qaranka ku ilaalin karto oo gacmaheedu ay xoog leeyihiin. Laakiin haddana sidaasoo kale qaanuunku haddana lugaha ayuu hay-adda qabayaa, oo macnaha hay-addu waxyaaba oo aan loo ogoleyn oo sida karaamada bini-aadmiga, nolosha qofka Soomaaliga ah, guriga, qoyska, xurmadiisa, everything waa la ilaaliyey. Ilan hay-adda waxaa loogu talagalay sidaadi inay ilaaliso qarannimada ayaa loogu talagalay, oy ka ilaaliso cadowga gudaha iyo cadowga dibadda. Saa darteed hay-addu waa inay lahaato awood ay kula falgashto duruufaha siyaasadeed iyo dhaqan-dhaqaale ee markaa taagan, iyada oo aan loo isticmaalin caburin dadweyne ama meel uga dhac karaamada bini-aadmiga. Marka waa howl balansiya waaye, waana sidii loogu talagalay oo ay ku fiicneyd inay hay-ad nabad sugid oo qaran ay yeelato.
Waa tahay Dr. Xasan Sheekh Cali, iigu jir adigoo mahadsan. Kaalinta dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa Muqdisho. Daadiyaha barnaamijka iyo brofesorka martida ah aad baa idin salaamay. Brofesor Xasan Sheekh, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxa uu Khamiistii bayaan uu soo saaray ku sheegay in xeerkan cusub ee Miisa uu ka dhigan yahay in sharciga uu ka sarreeyo Miisa, garsooruhuna uu awood badan u leeyahay, bal arintan hindisaha cusub ee kusoo kordhay in sharciga uu ka sarreeyo Miisa maxay ka dhigan tahay? Sidoo kale, waa maxay waxa loo doortay magaca Niisa haddii waddanka uu yahay federaal? Maxaa loogu bixi waayey Federal Intelligence Security Agency oo ka dhigan FISA? Waa mahadsantahay.
Okay, Ayuub, waa mahadsan yahay. Waana sida uu qaanuunkana waa sida uu sheegay ra-iisul wasaaruhu, oo haddii qaanuunka waxaaba loo qoray inuu qaanuunku ka sarreeyo Niisa uu ka sarreeyo ama uu ka sarreeyo hay-adda nabad sugidda, sababtu waxay tahay marka hore qaanuun ama ma lahayn ama qaanuun cida ahaydba, yacni cid celin karta ma jirin. Qofka muwaadinka ahi wax uu kula xisaabtamo oo dhaho Niisa arrinka ka joog ma jirin. Waxay haysteen jack furnay wateen oo waxay rabaan ay ku qoran jireen, laakiin hadda ma karaan. Oo hadda macnaha shaqada ay qabanayaan markii ay timaado hay-adda nabad sugidda qaranka iyo shacbiga Soomaaliyeed, horaan u sheegay xuduudda u dhexaysa waa xuduud cad oo aynan hay-addu ku xadgudbi karin nolosha iyo sharafta iyo karaamada mujtamaca Soomaalida. Taasna macnaha waxay tahay, wuxuu u jeedaa macnaha Soomaaliya waxay noqotay dowlatul qaanuun, dowladdii qawaaniinta oo meesha waxaa ka baxay dowladihii jiri jiray ee aan qawaaniinta ku shaqaynay, gaar ahaan markii la sameeyey hay-addan toddobaatamaadkii ilaa 1991 dalka Soomaaliya. Qawaaniin oo inta dad aqoonyahanaa soo qoreen, gole wasiirre soo ansixiyeen, gole shacbi ansixiyeen, madaxweyne saxiixay, dokumentiga dowladda Soomaaliya kusoo baxa ma jirin. Taasaa dhammaatay. Markaan waxaa bilaabatay, Ayuub ayaa wuxuu la xisaabtami karaa shakhsiyan hay-adda nabad sugidda qaranka. Taasi waa taasaa. Tan kaleeta ee ah mataqaanaa, maadaama ay Soomaaliya ay tahay federaal ay tahay, maxaa loo dhihi waayey federaal loo dhihi waayey? Su-aashaasi waa su-aal fiican. Waxaana qiyaasayaa in dadkii soo qoray dokumentiga ay ka doodeen, laakiin idaacaddan imika aan la hadlayno dalka Maraykanka waa central CIA-du waxa waaye Central Intelligence Agency waaye, waa federaalna kuma qoran, federaalna ma aha. Haddana intaas waxaa dheeri ah ciidamada oo amniga, yacni oo sida mataqaanaa isheeg Niisoo kaleeto waa national level, laakiin waxay furuuc iyo baranjiyo ku yeelanaysaa maamul goboleedyada. Sida ay isula shaqayn doonaan maamul goboleedyada iyo hay-adda nabad sugidda waxaa lagu soo saari doonaa xeer nidaamiye ay soo saari doonaan golaha wasiirada, iyo xeer hoosaad ay soo saari doonto hay-adda laftigeeda. Marka xeer hoosaadka ay soo saari doonto hay-adda iyo xeer nidaamiyaha ay golaha wasiiradu ay soo saari doonaan waxay ahaan doonaan xeerar iyo nidaamyo u hoggaansan sharcigan weyn oo golaha shacabiga Soomaali ansixiyey. Marka hawshu waxay noqonaysaa hawl dhinac kasta ka dhammaystiran oo ah ficil fiican ama wadadii fiicneed oo hadda loo dhaqaaqay in Soomaali lagu dhaqaajiyo, saas weye macnaha.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna hadda khadka ku jira. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdihaab Garabey, kana soo hadlaayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda v o eda iyo dhegeystayaasha meel walba ay joogaan. Waxaa kaloo si gaar u salaamaa martida barnaamijka Professor Xasan Sheekh. Su-aashayda haddaan u guda galo, Professor, ma laga yaabaa sharcigan inuu u heliyo soona nooleeyo cadaalad u helidii gabadhii ka tirsanayd Nisa ee la waayay Ikraan Tahliil Faarax?
Mudane Cabdiwahaab, waa mahadsan tahay gabadhaas Soomaaliyeed ee la waayey oo xaq iyo garsoor saxa inay hesho xaq u leh ee hay-adda nabad sugidda keliya waajib kuma ah ee dhammaan hay-adaha nabad sugidda hay-adaha amniga qaranka ayay waajib ku tahay in arrinkaas la baaro lagana gungaaro hadday tahay booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtiisa CID-da maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dabcan hay-adda nabadsugidda laftigeeda waa inay dib loo baaro oo qof kasta oo Soomaaliya oo dhibaato kasoo gaartay hay-addaas horey waa inuu xaqiisa helo. Taas waa lama huraan, laakiin hadda kuma sheegi karo goorta arrinkaasi dhacay.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Xasan. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal, adiga ku bilaabaya magacaaga.
Waan salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o Soomaali iyo Professor Xasan. Magacaygu waa Axmed Cabdi oo degan magaalada Bremen ee dalka Germany. Professor Xasan, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxa lagu eedeeyaa hay-adaha sirdoonka ama hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA inay iska xidho ama mararka qaar dishaba dad aan maxkamadda soo taagin. Marka ma laga yaabaa in xeerkan cusub uu arrintaasi ka hortago? Sideese lagu hubin karaa arrintaasi?
Mudane Axmed Cabdi, waa ku salaamayaa. Waxaan rajaynayaa in aad la socotay bilowgii wareysigan, sababtoo ah hay-addan sida aan hore u sheegnay waagi hore waxay wadan jirtay wax u eg jeeg furan, waxay rabtay samayn jirtay, waqtigay rabtay guryaha u dhici jirtay, sida ay doonto yeeli jirtay, xorey baheedba waaba sheegnaba. Marka waxaa la doonayay in laga guuro oo qaanuunkan loo sameeyey ayaa waxay tahay inayna sidii ayna sameyn, oo markaan waxaa la doonayaa hay-addaani inay noqoto hay-ad oo hay-ad ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin. Ama si kale haddii loo dhigo, hadda xilligan aan ku jirno Soomaaliya, haddii dowlad dhiska Soomaaliya ee hadda socda aanu noqon dowlad dhismaha dowlad dadka Soomaaliyeed leeyihiin, guud ahaan Soomaaliya horumar ma gaarisaba. Niise keliya maaha, militariga ayaa loo baahan yahay Soomaaliya in loo qoro, sidaan oo kale ciidanka asluubtaa loo baahan yahay, ciidanka waxaa loo baahan, booliska loo baahan yahay, si hay-adaha amniga ee Soomaaliya ay dhammaantood u noqdaan hay-ada ku shaqeeya qaanuun iyo mataqaanaa wax xeer laysla og yahay, oo aan ka baxno inay ciidamadu noqdaan qalab ama aalad uu adeegsado kolba ninka fili Soomaaliya jooga isaga uu isticmaalaya sidii uu isagu xukunka u joogi lahaa. Yacni arrinkaasi wuxuu sababay Soomaaliya inay dunto, ciidamada inay Soomaaliya inay isdilaan, Soomaaliya inay kala daadato, dowlad la-aan inaan noqono ayuu arrinkaasi qasbay ama keenay. Marka waxa la doonayo oo laga doonayo madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, golaha shacbiga, aqalka sare, golaha xukuumadda, maamul goboleedyada, cid kasta oo Soomaaliya oo wax garata, waxa laga doonayaa waxayba tahayba in la dhiso dowladdii ilaa dowladdii dadweynaha, macnaha dowladdii dadweynaha ilaalinaysay ayaa layska rabaa. Qof alle qofkii khilaafa oo inta wadadaas ka leexday wadadii hore aan ku socon jirnay u laabtanay waa cadowga ummadda Soomaaliyeed, waa in si wada jira looga hortago dal iyo dibad iyadoo aan loo kala harin.
Ugu dambeyntii, adiga oo soo koobaya waqtiga oo nagu yar dartii, haddii sharcigani uu dhaqan galo oo maaragtay baarlamaankii madaxweynuhuba ay ansixiyaan, yaa ilaalin doono dhaqangalkiisa iyo ku dhaqankiisa oo kor kala socon doono?
Dhaqankiisa iyo ku dhaqankiisa, dabcan dalka Soomaaliya sida iska caadiga ah, bulinimada Soomaaliya, hay-adda NISA waxay ka tirsan tahay laanta fulinta. Laanta fulintana waxaa kor joogta ku leh oo inuu ilaaliyada rabaa sida ay u shaqaynayso
golaha shacabiga Soomaaliya oo ah wakiilada dadweyne oo dowladnimada Soomaaliya wakiil uga ah ayaa la rabaa inay qaanuunka haddii loo geeyo iyagu ay ansixiyaan hadday gudbiyaan waa inay ku ilaaliyaan hay-addu inay qaanuunki aqbashay oo ku shaqeysay. Intaas waxaa dheeriya qof kasta oo Soomaali ah oo wax garta wuxuu ku qoran yahay af Soomaali dokumentu inuu akhriyo hay-addu waxay ku xad gudubta u dhaho waryaha waad xad gudubteen xeerkaas artikalkaas faraciisa sidaasuu leeyahay adiguna sidaas aad samayseen oo sharci waa kanaa qof kastoo Soomaaliyaba maanta gacanta ku haystaba oo akhrin kara oo kula doodi kara oo ku dacweyn kara marka waa very clear mataqaanaa sida oo laysaga ilaalin karo hay-adda nabadgudda qaranka marba haddii sharci la keenay uu qoran yahay af Soomaali ku qoran yahay golihii xukuumadda ansixiyeen golaha baarlamaanku ansixiyeen qof kasta oo Soomaali wuxuu ku qoran yahay af Soomaali asaala rabaa inuu dhaho waalid dulmiye kadibna qaabka hay-adda loo dacweyn karo waa qoran tahay waxay ku qoran tahay dokumentiga laftiisa ku qoran tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xasan Sheekh Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha soo diyaariyay soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Lix dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa deeq waxbarasho waxay ka heleen jaamacada ku yaalla Mareykanka iyo Kanada. Dhalinyaradan ayaa waxaa lagu xushay kubadda cagta oo ay ku wanaagsan yihiin waxaana ay u ciyaari doonaan jaamacadaha ay ka heleen deeqda waxbarasho. Haddaba wariyaha v o a ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ah guddoomiyaha naadiga Samkey oo ah koox soo saartay ama kooxda soo saartay dhalinyarada.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii waa lix ciyaartooy, saddexna waxay ka heshay waddanka Maraykanka, saddexna waxay ka heshay waddanka Kanada. Dadka sida loo qaatay iyo siday ku gaareen guushaas waa markii la arkay ayagoo liigag waaweyn ka ciyaaraya magaalada Toronto ayaa dadka u ololeeya jaamacadaha Mareykanka iyo Kanada ayaana la soo xiriiray naadigeena Samkey oo naga codsaday dhalinyaradan inaan siiyaan scholarship iyo waxbarasho oo ayagana ay u ciyaaraan jaamacadahaas ku kala yaala Mareykanka iyo Kanada. Jaamacadu waxay ku taalaa magaalada Chicago, jaamacadda kalena waxay ku taalaa Miami, Florida. Labada jaamacadood ayay ku kala yaalaan Mareykanka, jaamacadaha kalena labana waxay ku taalaa magaalada Toronto. Marka saddexdaas wiil oo ka ciyaaraysa magaalada Mareykanka, wiil ka mid ah waddankii Kanada ayaa waxay u qaateen inuu ka mid noqdo qaranka Kanada under 20-ga, waana 11-ka ciyaartooy, marna wuxuu noqdaa kabtanka labaad marna wuxuu noqdaa kabtanka koowaad ee kooxda. Runtii waa guul u soo hayatay ummadda Soomaaliyeed, especially kooxda Samkey aanu ka ahay guddoomiyaha. Waana ku faraxsanahay.
Wata Cabdirashiid, sidee idin kugu soo gashay in dhalinyaradaas aad soo saartaan oo ay heerkaasi gaaraan?
Sida noogu suurto gashay waxaa weeye anaga iyo macalimiinteena Samkey waqti dheer iyo time badan oo volunteer ah oo 10 sano ayaan caruurtaas tobabar aan kala go' lahayn winterka waqtiyada xilliga qaboobaha iyo xilliga kuleelahaba ayaan waxaan siinaa tobabar wiigiiba waxaan siinaa 3 jeer. Waxaana ka barnaa dhinaca waxbarashada, dhinaca diinta, akhlaaqda iyo physicalka iyo educationka sportiga. Taas ayaan noo suurto gelisay inaan heerkaas Ilaahay nagu galab garo, Ilaahayna nagu guuleeyo caruurteena inay ku helaan jaamacado bilaasha.
Waa tahay dhaqaalaha ayaa idinka taageera ileen tababarka iyo kubadaha iyo garoomada aad ku ciyaareysaanba lacagay u baahan yihiin?
Runtii waddankan Kanada, dowladda Kanada qaybaheeda kala duwan hal shilina oo naga soo gala malaha, laakiin Ilaahay waxaan danaqaynaa ganacsatada Soomaaliyeed ayaa aad iyo aad noo taageerta oo ugu horeeyaan ururka midaynta kambaniga weyn ee Soomaaliyeed oo runtii aan u mahadcelinayo oo Safaricom
oo madaxda ka yahay Cumar Goombe iyo Cabdiraxmaan iyo Sheikhina Idris, xawaaladda Amal Ka, Dahabshiil, maqaayadaha Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed ayaa dhaqaalahaas naga taageerta. Waxaanu ku soconnaa waa dhaqaalahaas. Annagu haddaan nahay macalimiinta iyo anoo bakanana waxaan ku shaqeynaa waqtigeenna waa fii sabiilillah, because caruurteen haddaan annagu u kicin qof kale u kacaya ma leh.
Ee ugu dambeyntii dhanka horumarinta cayaaraha Soomaaliya marka laga hadlayo, kaalin noocee ah baad ka qaadataan? Ma jiraan dhalinyaro aad dalkii u dirteen si ay u kaalmeeyaan cayaartooyda kale ee Soomaaliya ee ka qaybgalaya tartamada kala duwan?
Qaranka Soomaaliyeed kooxda Samkey ciyaartooy ayaa ugu jira
labada oo Mareykanka iyo wiilkooda isagana Kanada jooga. Waa wiilashii u ciyaaray qaramadii calanka Soomaaliyeed iyo buluugga, kasoo ciyaaray ciyaarihii lagu ciyaaray Africa, Djibouti, tana qaarna waxay midna wuxuu kasoo ciyaaray, labana waxay kasoo ciyaartay ciyaarihii oo under 20-ga. Oo ayagana waxaa naga soo codsaday macalinkii waday loo xilsaaray ciyaaraha qaranka Siciid oo reer UK, saaxiibkay walaalkay ayaa ayagana isaga naga soo codsaday, ayagoona dhalinyaradaasna qarankii Soomaaliyeed iyo calanka buluuga ah, especially anigoo bakina aana chaniskaas aan helin calankii inaan qarankii Soomaaliyeed usoo ciyaaro. Laakiin waxaan ku faraxsanahay maanta dhalinyaradii anaan gudoomiyaana u ahay ee macalimiinna u yihiin macalin Cumaray Barbaro iyo macalin Anwar in ay ciyaartooyoodii ay qaran gaaraan. Marka waxaan ku faraxsannahay dhalinyaradii anagu aan soo tababarnay iyagoo 8 jir ah, aan soo qabannay iyagoo 19 jir ah, inay qarankii iyo maaliyadii Soomaaliyeed ee buluugga ahayd calanka ahayd ay qaateen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo u warramaya wariyaha V O A ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii saqaynaa hees dabacsan oo aan filayo in aad ka heli doontaan ayaan mar dhow idiin soo gudbin doonaa. Hase haatee, haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weynna waxay ahaayeen: Benin ayaa haddan maanta ah waxaa ka socota doorashada baarlamaaniga ah ee dalkaasi, iyadoo murashaxiinta mucaaradka ah ay ogolaadeen in ay ka qayb galaan kadib 4 sano oo ay baarlamaanka ka maqnaayeen. Codbixinta haddan ayaa tijaabo muhiima u ah dalkan ku yaala galbeedka Afrika, halkaas oo taageerayaasha madaxweynaha dalkaasi ay sheegayaan in uu u keenay horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Laakiin dadka dhaleeceeya siyaasadiisa ayaa ku doodaya in ay xukunkiisa uu meesha ka saaray dimuqraadiyadda. Codbixintii ugu dambeysay ee baarlamaanka ee dhacday sanadkii 2019 ayaa mucaaradka laga mamnuucay in ay ka qayb galaan kadib markii la adkeeyey xeerarka doorashada. 19 qof ayaa ku dhintay, 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo haddan maanta ah ka dhacay gobolka Jingai ee bariga Shiinaha, sida ay warbaahinta dalkaasi wariyeen. Shilkan dhimashada badan sababay ayaa abbaaro 1 habeennimo ee waqtiga gobolkaasi waxa uu ka dhacay Nanjang, sida ay warbaahinta CCTV oo soo xiganaysa saraakiil maxalli ah ku warantay. CCTV ayaa waxay warisay in sababta keentay shilkan weli la baarayo. Warbaahinta maxalliga ah ee la yiraahdo Chimu ee xiriirka la leh warbaahinta dowladda ee Hubaye Daily Media ayaa waxa ay ku warramaysaa in shilka uu dhacay kadib markii baabuur weyn oo xamuul ah uu ku dhacay dad meydsiday. Gaariga xamuulka ah ayaa si lama filaan ah waxa uu goosay fareenka kuna dhacay qayb ka mid ah dadka meydka galbinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu kaydka idinkugu hayno. Aan filayo markay dhigihiina soo gaarto inaad si weyn ugu heli doontaan barnaala dhegaysta. xaalkaba allahu naxariisto codka waa maxamed mooge liibaan iyada ayaa u dambeysay baahinteenii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan isku dubareedka daacaddana waxaa lahaa bashiir abikar cabdulaahi intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo galab wanaagsan
Don't